Jutustus 2. linnat 44. võitlus pühamu ümber.
Tõest on aeg jälle peatumiseks Taaneli raamatu juures. Ja täna me avame Taaneli raamatu 11. peatükki. Ja ka kohe ütleme, et see ei ole üks kergematest Taaneli raamatu peatükkidest. See on vannastanud peavalu ja peamurmist väga paljudele uurijatele. Ja sellest on kirjutatud terveid kõiteid. Ja need, kes on hoolega jälginud meie Taaneli raamatu uurimisi ja seda, kuhu me oleme välja jõudnud, kindlasti täna ootavad nüüd midagi rabavat, midagi niisugust väga otsekohest Hiina kohta ja Nõukogude Liidu kohta ja kõikide nende maade kohta, sest tavaliselt püütakse seletada Taaneli raamatu 11. peatükki selliselt. Kõik need Põhja- ja Lõunakuningas seal ja nende vahelised tegevused. Meil ei ole siiski vaja nii väga poliitilised olla. Ja nii palju ma ütlen kohe, et täna meie päris nii kaugel ei jõuagi, et me peaksime rääkima tänapäeva olukordadest. Tänas uurimisega jõuame lõpuaja algusesse välja. See on kuskile 18. sajandi lõppu. Ja kui meie siis saame nii ettekujutuse sellest eelnevast võitlusest või kui meie saame nagu suuna, kuidas tõlgendada seda võitlust, milles näha seal kõige tähtsamaid asju, siis me oskame paremini ära seletada ja tõlgendada ka selle võitluse viimaseid lahinguid, viimast etappi. Meil tuleb alati silmas pidada Taaneli raamatu peamõtet. See on jutustus mitte tuhandest linnast, vaid jutustus 2 linnast. Nii et see on jutustus 2 maailma vaatest ja võitlusest nende vahel. Ja tuua siia sisse sadu ja tuhandeid riike ja võime, see on minu arvates Taaneli raamatu eesmärgist kõrvale minek ja võib sellepärast öelda nende prohveti kuulutuste väär tõlgendamine. Kui me aga peame silme ees, et Taaneli raamat on jutustus ainult 2 linnast ja võitlusest 2 elusuhtumise, 2 süsteemi vahel, siis meie, ma usun, suudame ka paremini ära seletada kõik selle kohvedi kuulutused. Ja me leiame lõpuks, et meil ei olegi vaja tungida tänapäeva poliitikute libedale ja küllaltki ohtlikule pinnale. Taaneli raamat on tegelikult algusest peale jutustus võitlusest, mis keeleb mitte maailma poliitika ümber, vaid Jumala pühamu ümber. Vale ja tõelise kummardamise ümber. Jumala rahva ja Jumala vaenlase rahva ümber. Nüüd Taaneli raamat on religioosne raamat, tema ta muidu pole meie viibis. Kui ta oleks üks poliitiline raamat, siis oleks ta kuskil riiklikus raamatukogus hoopis teise koha peal. Ja siis poleks selle autoriks vaja olnud Jumala prohvetit. Nii et Taaneli raamat on siiski vaimulik raamat. Ja riikidele ja meestele on siin vihjatud vaid seda võrd, kuivõrd neil on olnud omal ajal tegemist Jumala pühamuga, Jumala kummardamise probleemiga, Jumala rahvaga. Olgu see siis ajalooline Iisrael enne Kristust või vaimulik Iisrael peale Kristust. See peamine mõte kannab kõiki Taaneli raamatu peatükke. Ja 11. peatükk ei ole erand. Raskused Taaneli raamatu tõlgendamisel tekivad siis, kui me läheme eemale sellest Taaneli raamatu eesmärgist ja püüame ühest vaimulikust raamatust teha poliitilise raamatu. Aga need poliitilise raamatud on niigi küllalt ja neid ei ole vaja enam meil usklikel juurde lisada. Veel enam, kui meie nii toimime, siis oleme meie määratud ekslema prohveti kuulutuste mööl. Nii nagu kaarti ja kompassi viljanud kapten on määratud ekslema maailma merel. Ja kaartiks ja kompassiks on meil see teadmine, et piibe prohvetlikud raamatud ei ole mitte poliitika õpikud, vaid need on kõik vaimulikud raamatud. Peetrus hoiatab ka, see olgu teile kõige pealt teada, et ükski prohveti kuulutus kirjas ei ole oma valilise seletuse jaoks. Teise Peetrus 1.20. Ja tundub, et seda Daniel raamatu 11. peatükki püütakse vist kõige laiemates ringkondades oma valiliselt seletada. Ja iga üks siis vastavad oma vaadetele, vastavad oma suhtumisele tänapäeva riikidesse ja nende poliitikatesse. Aga meil ei ole vaja tegeleda poliitikaga ja meil ei ole õiguski sellega tegeleda. Me oleme usklikud inimesed. Juba Daniel raamatu esimeses salmis viivad meid pühamu probleemi juurde, kuid eriti teravalt on see probleem tõstatatud 8. peatükis. Daniel raamatu 9. peatük avaldab üldjoontes ajaliku Iisraeli pühamu saatuse, selle viimased 490 aastat. 10. peatükis ilmub pilt sellest, kuidas jumalikel jõududel tuli võidelda pimedusi jõududega, kes püüdsid küllast üles õhutada Iisraeli pühamu ülesehitajate vastu ja seda tööd takistada. Ja nüüd 11. peatükis, kui hoolega tähele panna, jätkub kirjeldus vaenlase jõudude vastupanust pühale ja tõelise jumala kummardajatele. Ja ära on tulnud ainult need ajaloolised sündmused, millel on otsene või kaudne seos pühamuga ja jumala kummardajatega. Nii et meie poliitika on üpris lihtne. Ühel poolt on jumal ja kõik, mis on jumalast, ja teisel pool on saatan ja kõik, mis on saatanast. Aga mis need saatana jõudsin oma vahel, nägelevad ja jägelevad, see ei puuduta enam meie poliitikat. Kui Danieli raamatu 10. peatükk jälgitas veidi eesriiet mitte materiaalse maailmas toimuva võitluse ees, siis 11. peatükis on ilmutatud selle suure võitluse maine pale. Aga ärme unustame, tegelik võitlus toimub kuni ajastute lõpuni ikkagi kahe kaitseingli vahel, Kristuse ja saatana vahel. Nii et Danieli raamat on otsast lõpuni jutustus kahest linnast. Aga sellel võitlusel on ka maine pale ja seda tahab meile pisut ilmutada Danieli raamatu 11. peatükk. Selle kaks esimest salmi räägivad meile pärsil maailma riigist, alates nägemuse saamise ajast ja põhjus sellel riigil oli tegemist Iisraeli pühamuga. Pärsia riik ja kuningad mõjutasid ju Jeruusalema templi ehitamist ja selle ehitajaid. Me loeme. Jaama, sõniga Gabriel, seisin meedlase Darjaavese esimesel aastal temale toeks ning kaitseks. Ja nüüd ma annan sulle teada tõe. Vaata, veel kolm kuningat tõuseb Pärsiast ja neljas soetab suurema rikkuse kui kõik muud. Ja kui ta oma rikkuse tõttu on saanud vägevaks, paneb ta kõik liikuma Kreeka kuningriigi vastu. Nägemuse saamise ajal valitses Pärsia riiki Küros. Neljas kuningas pärast teda oli Xerxes, kes tõepoolest pani Pärsia riigis kõik liikuma Kreeka ehk Makedoonia kuningriigi vastu. Ja järgmine salm prohveti kuulutuses räägib juba Aleksander Suurest. See on Makedoonia suurest valitsejast ja tema riigist, kuigi vahepeal oli järjest nõrgenevast Pärsias veel 6 valitsejat. Nendest lihtsalt ei ole vahepeal räägitud. Siis tõuseb kangelas kuningas, see on siis nüüd Aleksander Suure, Makedoonias. Valitseb suure võimuga ja teeb, mida tahab. Aga nii pea, kui ta on tõusnud, murdub ta kuningriik ja jaguneb taeva nelja tuule poole, aga mitte tema järglastele ja ilma selle võimuta, millega tema valitses. Sest tema kuningriik kistakse ära ja saab teistele, aga mitte neile. 34. sarj. Tõepoolest, kangelas kuningas Aleksander Suurse valitseda väga lühikest aega. Peale tema varajast surma jaotati riik nelja kindrali vahel, nii et mitte tema poegade sugulaste vaid nelja kindrali vahel. Taeva nelja tuule poole. Ja sellest me oleme enne õppinud juba Taaneli raamatu eelmistes profeetikuulutustes. Aega mööda taandus suur maailmariik kaheks märkimisväärseks jõuks. Süüria ja Egiptus. See on Assüüria ja Egiptus. Assüüria põhjas, Egiptus lõunas. Üks neist, Süüria, oli ja Iisraelist võttes põhja pool, Egiptus lõuna pool. Nii et lähtepunktiks on ikkagi Iisraeli pühamu, Jerusalem, Jumala linn. Ja kui räägitakse nüüd põhjakuningast ja lõunakuningast, siis on need põhjakuningas ja lõunakuningast Jerusalema suhtes, Siioni mäe suhtes, Jumala templi suhtes. Ja järgnev lõik prohveti kuulutusest kirjeldabki võitlust põhja ja lõunakuninga vahel, Süüria ja Egiptuse vahel. Ja Iisraeli püham oli nagu puhriks nende kahe võitleva suurriigi vahel ja sellepärast ta loomulikult sai ka palju kannatada. Ja lõuna kuningas saab vägevaks, samuti üks tema mürstidest, aga see saab temast vägevamaks ja valitseb. Tema valitsus on suur võim ja aastate pärast nad teevad liidu ja lõuna kuninga tütar läheb põhjakuninga juurde rahu tegema, aga tema käsivarel ei ole jõudu. Ja tema ja ta sugu ei jää küsima, vaid ta antakse ära tema ja ta saateskond, tema laps ja see, kes teda kosis. Selle ajal tõuseb üks võsu tema juurest asemele ja tuleb sõjaväe vastu ning tungib põhjakuninga kindlustesse. Ta aitab nendega nagu tahab ja saab vägevaks. Nende jumaladki ühes alatud kujudega, ja ihalusväärsete asjadega hõbedast ja kullast ta viib saagina Egiptusesse. Nii et siin on siis lõunakuningas otseselt identifitseeritud. Siis ta jätab põhjakuninga mõneks ajaks rahule. See aga tuleb küll lõunakuninga riiki, ent peab omale maale tagasi minema. Aga tema poeg varustab ja kogub suuri sõjaväe hulki. Ja ta tuleb temale kallale, ujutab üle ja käib läbi. Siis ta tuleb uuesti ja tungib kuni tema kindluseni. Siis vihastub lõunakuningas ja läheb ning sõdib sellega põhjakuningaga. Too seab üle suure väehulga, aga see väehulk antakse tema kätte. Ja kui see väehulk on võidetud, siis läheb ta süda ülbeks. Ta tapab 10 000 ja võitu ei saa, aga võitu ei saa. Ja jälle seab põhjakuningas üles väehulga, mis on suurem kui endine. Ja mõne aasta vanast tuleb ta temale kallale suure sõjaväe ja rikkaliku vooriga, salmi 5-13. Meie ei hakka rääkima selle võitluse üksikasjadest, nendest detailidest, mida neid võivad tähendada, kuidas ajaloolised on meid kõik lahti mõtestanud. Ma arvan, et see ei ole meile tähtis ja see koosolek muutus meile kohutavalt igavaks. Sest me kuuleksime ainult võõraid nimesid ja igasuguseid ajaloolisi lahinguid, kes on huvitatud maailma ajalust nii peensusteni, ma võin anda talle kuhjaga materjali, et ta võib ise need igased üksi pulki läbi uurida. Täna aga vaatame ainult sellised suuremaid põhimõttelisi asju. Nii et võitlus käis seni Süüria ja Egiptuse vahel. Ja loomulikult selle võitluse tagajärjel mõlemad nõrgenesid. Selle aga kasutas ära järjest kasvab ja tugevne Rooma. Ja järgmiseks salmis räägivadki sellest, kuidas Rooma asendab põhjakuninga Süüria, see tähendab, et kirjelduse käigus ei ole põhjakuningas varsti enam Süüria, vaid hoopis Rooma, sest Rooma saab Süüria asemel maailmas väga tugevaks jõuks. Ning seejärel tungib lõunakuningale kallale ja võidused ka Egiptuse üle. Ja loomulikult alistas ta ka ilusama, see on Palestiina, Jumale pühangu ja rahva. Pande tähele, siin on see kirja pandud nüüd. Ja sel ajal tõusevad paljud lõunakuninga vastu. Ja siin omast rahvast tõuseb vägivalla mehi, et nägemus läheks tõeks. Nad ise aga langevad. Ja põhjakuningas tuleb ja kuhja piiramist välja ning vallutab kinnustatud linna. Lõunasõjaväed ei pea vastu ega ole ta valitute väel püsimiseks jõudu. Ja see, kes tuleb tema vastu, talitab oma heaks arvamise järgi ja ükski ei suuda seisma jääda tema ees. Ta asub ilusale maale ja see kõik saab tema kätte. Nii et kõik saab siis Rooma kätte, salmid 14-16. Salmides 17-19 näeme tegutsemas Rooma esimest keisrit ehk Caesarit Juliust. Siis ta pöörab oma näo, et ta võiks tulla kogu oma kuningriigi võimsusega. Ja ta teeb temaga rahu ning annab oma tütre temale naiseks, et siis seda maad hävitada. Aga see ei toimu ega lähedal korda. Siis ta pöörab oma näo saarte poole ja vallutab paljud. Aga üks väepealik teeb ta vilkamisele lõppu. Tõesti, ta tasub temale ta vilkamise eest. Siis ta pöörab näo tagasi maakindluste poole, aga ta komistab ja langeb ning teda ei ole enam. 20. salmis räägitakse keiser Augustusest, kes pani maksu kehtima üle kogu suure kuningriigi, Rooma riigi, ka kõige suursugusemas kuningriigis, milleks saab olla vaid Palestiina. See toimus just Jeesuse Kristuse sündimise aastal. Kuulge, ja tema asemele tõuseb keegi, kes paneb maksunõud ja kõige suursugusemat kuningriiki läbi käima, aga mõne aja pärast ta murdub, ent mitte viha läbi ega sõjas. Kui meie nüüd mõtleme jällegi Daniele raamatu peamisele mõttele ja teemale, siis me räägime, et kogu siin mainitud ajalugu on nii või teisite seotud Jumala Iisraeliga ja pühamuga. Augustusele järgnenud keisri Tiberiuse ajal kannatas ristisurma meie õnnistegija Jeesus Kristus, lepingu vürst. Ja loomulikult pole see jäänud märkimata ka prohveti kuulutuses, prohvetlikus jutustuses suurest võitlusest Kristuse ja saatana vahel. Kuulge, järgmine kaks salmi. Ja tema asemele tõuseb üks kõlvatu, see on siis Tiberius, kellele ei ole antud kuninglikku väärikust, aga ta tuleb ootamatult ja haarab libekeelsusega kuningriigi enesele. Sõjaväed uhutakse sootumaks tema eest ja murtakse, nõnda samuti ka lepingu vürst. Nii et see on üks selline pidev punkt jälle, mis aitab ajaloolastel nagu prohveti kuulutusi ja ajalugu hoida nii tasakaalus ühe koha peal. Muidu võib inimene võib veidi teisite tõgadele mõniga rassu veidi teisite näha ja võib ajaloost nagu maha jääda veelte rutata. Aga siin tuleb meil paratamatult ajalugu kooskalastada selle sündmusega Jeesuse Kristuse surmumisega Rooma keiser Tiberiuse ajal. Nii et vana Iisraeli aeg oli möödas. Nüüdsest peale pidi võitlus keskenduma vaimuliku Iisraeli ümber. Nii et õide ja väära kummardamise ümber kristlikul ajastul. Ja see on ülitähtis teada, et nüüd ei ole enam keskseks kohaks maine Jerusalem, Jerusalem sõna otseses mõttes, vaid juba vaimulikus tähendus, mis tähendab Jumala rahvast. Ja kuigi me täna püüame minna nagu sama liini pide edasi, näha põhjakuninga ja lõunakuninga all maiseid võime, siiski homme õhtul me püüame seda prohveti kuulutus vaadata pisut teisest vaatevinklist ja võib-olla saame veelgi parem ülevaate kogu sellest pealükist. On hea, kui me vaatame seda igast võimalikust vaatevinklist, siis saame kõige täiuslikuma pildi. Nii et Kristuse risti surmaga, nagu me teame, oli vana Iisraeli aeg möödas. Ja nüüd sest peale pidi võitlus keskenduma vaimuliku Iisraeli ümber, õige ja väära kummardamise ümber kristlikul ajastul. Ja sellest kõnelevad prohvetikuulutuse ülejäänud salmid. Salmid 23-29 kirjeldavad ilmekalt paganliku Rooma järgjärgulist kasvu. Nii pea, kui temaga on tehtud leping, teeb ta pettust ja ta läheb ning saab vägevaks vähese rahvaga. Ootamatult tungib ta maa viljakamasse osasse ja teeb, mida ta isad ja isad ja isad ei ole teinud. Pillub omadele kokku röövitud ja saaki ning vara. Ja ta sepitseb plaane kindlustatud inimede vastu, aga ainult pisut aega. Ja ta õhutab oma jõudu ning julgust, et minna lõuna kuninga vastu suure sõjaväega. Ka lõuna kuningas valmistub sõjaks suure ja väga tugeva sõjaväega, aga see ei suuda vastu panna, sest tema vastu peetakse vandenõu. Need, kes ta lauas söövad, murravad tema. Ta sõjavägi uhutakse ära ja paljud langevad maha lööduina. Mõlemad kuningad mõtlevad südamest kurja ja ühes lauas istureski nad räägivad valet. Aga see ei õnnestu, sest lõpp tuleb alles määratud ajal. Ja ta läheb tagasi omale maale suure varandusega, aga ta südam on püha lepingu vastu. Ta teeb, mida tahab ja läheb tagasi omale maale. Määratud ajal tuleb ta jälle lõunasse, aga teisel korral ei sünni nõnda nagu esimesel korral. Me teame, et üsna pea peale Kristust toimus Rooma suur sõjakäik Egiptuse vastu. See vast pole nii oluline siin ära nimetada, kuid siin on ära ennustatud ka roomlaste suur sõjakäik Jerusalema vastu. Nimelt kui ta käis Egiptuses ära ja alistas Egiptuse, kes oli tema vastu mässama hakanud, siis ta alistas ka Jerusalema juutide suure mässu ajal. Ja see on siin ka ära märkitud, see toimus 70. aastal peale Kristust. Järgnevad salmid koondavad suure võitluse jällegi püha ümber, uue seaduse vaimuliku Iisraeli ja tõelise Jumala teenistuse ümber. Sestki tiitide laevad tulevad tema vastu ja ta lööb kartma ning läheb tagasi sajatades püha lepingut ja ta tegutseb ning paneb tähele neid, kes loobuvad pühast lepingust. Ja tema pool saadetud sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut kindlat linna. Nad kõrvaldavad alalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletise. Ja oma libekeelsusega ta hukutab lepingu rikkujaid, aga see rahvas, kes tunneb oma jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. Ja mõistlikud rahvahulgast õpetavad paljusid, kuigi need mõnda aega langevad mõõga ja tuleleegi kätte, vangi ja riisutavaiks. Ja kui nad langevad, siis nad saavad lähest abi, ja paljud liituvad nendega libekeelsuses ja mõistlikes langevad mõned, et neid sulatada ja puhastada ja valgeks teha lõppuajaks, sest määratud aeg viibib veel, salmid 30-35. Siin on nii selge pilt tagakiusamistest esimestel sajanditel ja samal ajal toimuvast ära taganemisest, usu loovutamisest ja ka usutunnistuse formaalsest vastuvõtmisest mõningate poolt kuni riigikiriku välja kujunemiseni, et see profeedi kuulutus ei vajagi enam suuremaid kommentaare. Ja järgmised salmid räägivad juba paavstlikust Roomast. Ja kuningas teeb, mida ta tahab, ja ta ülistab ennast ning suurustab iga jumala ees, isegi jumalate jumala vastu räägib ta kuulmatuid asju. Ja see õnnestub tal, kuni sajatus on teostunud, sest mis on otsustatud, see sünnib. Ja ta ei hooli oma vanemate jumalaist, ka mitte sellest, keda naised armastavad, ja ta ei hooli ühestki muust jumalast, vaid suurustab enda kõigi ees ja austab selle asemel kindlust jumalat. Jumalat, keda ta vanemad ei tunnud, austab ta kulla ja hõbedega, kalliskivide ja väärtasjadega. Ja ta paneb kindlustatud linnadesse võõra jumala rahva, kes teda tunnustavad. Neid ta austab väga ja paneb valitsema paljude üle ning jagab neile tasuks maa. Salmid 36-39. Viimased toodud salmid sobivad väga hästi ka revolutsioonilise Prantsusmaa kohta. Kuid võtan nii või teisiti, kirjeldavad need ikkagi võitlust pühamu ümber kuni 18. sajandi lõpuni. Olgu see siis langenud kristlus või ateism, mis oli saatana käes vägevaks tööriistaks ja ründas Jumalat ja tema rahvast. Ja see võitlus teravneb kuni kõike haarava kriisini, millest kõneleb juba 11. peatüki lõpp ja 12. peatüki algus. Me lugesime ruttu ja nagu ma algus juba ütlesin, me ei hakanud tungima nende prohveti kuulutuste üksikutesse detailidesse. Isegi sellisel kujul mulle tundub, et väga paljudele meist oli tänane õppeaine väga igav. Ja võibolla mõni mõtleb, et ilma asjata tulin ma täna adventkirikusse. Et niisugust tulima asja siin loeti ja räägiti midagi juurde ka, aga aru ma midagi ei saanud sellest asjast ja kasu ma sellest ka midagi ei saanud. Vast on liiga vara teha selline järeldus. Võibolla tõesti neil, kes ei ole meie varasematest piiriuurimest osa võtnud, kes ei ole enesele seadnud eesmärgiks kogu Taanile raamatut läbi uurida, vast neile tõesti oli see selline ootamatu toit, veidi tuim ja lahja ja ühekülgne, võibolla veidi võru ka mõnest küljest, aga neile, kes on tõsiselt võtnud Taanile raamatu uurimist ja on seda algusest peale püüdnud mõista, on siiski väga hea, kui meie mõistame ka pisut 11. peatükki. Kui meil on käes kas või need põhilised suunad, kuidas sellele peatükkile läheneda, siis me võime isegi juba veidikenegi ajalugu tundes ja uurides nendes asjades aru saada. Ja lõppude lõpuks me usume, et Jumal ei ole oma prohvete kaudu siiski midagi lasnud kirja panna ilma aegu. Ja kui me oleme siin lugenud piiblit, no ütleme, inimlikult võttes kas või kõige igavamat peatükki. Me oleme ikkagi lugenud piiblit, me oleme ikkagi lugenud Jumala sõna. Ja kui me siit midagi oleme mõistnud, siis on see meile väga suur asi. Kui me nüüd vähemalt seda teame, et see peatükk ei ole mitte poliitiline lehekülg piiblis, vaid siiski räägib ka suurest võitlusest Jumala püham ümber, räägib Jumala vaenlase kohutavatest tegudest, kuidas ta tõe jalgalla tallas, kuidas ta on rünnanud vana aja pühamut ja uue seadusaja pühamut, see on ka juba siiski meil kristlasel tähtis teada. Kristlasel on tähtis kõike teada, ma arvan. Ja kui meie sellised Taanile raamatu 11. peatüki prohveti kuulutusele läheneme, siis me leiame, et see ei olegi midagi uut, vaid see on ainult eelmiste prohvete kuulutuste laiendatud variant, mille eesmärgiks ei ole sisse tuua uusi riike ja valitsejaid, vaid anda mitmekülgsem ja avaram pilt suurest võitlusest Jumala püham ümber. Ja selle pühamal me mõistame Jumala rahvast nii vanaseaduse kui ka uue seaduse ajal ja Jumala teenistust. Jumala tõde ja Jumala rahvast on alati rünnatud ja rõhutud. Tõsi, on olnud vahel ka teadud mõttes kergemaid ja hinge tõmbamise aegu, kuid tagasi vaadates on need siiski osutunud vaid vaenlase kavalateks, taktikalisteks võteteks, suurte ära taganemiste esile kutsumiseks. Kui 4. sajandi algusel kuulutati ristiuske lubatavaks Rooma riigis ja kristlased said suured õigused, siis tundus, et nüüd on saavutunud suur võit, suur vabadus, aga tegelikult oli see vaid vaenlase järjekordne taktikaline võtte, võib-olla isegi strateegiline võtte, kõige suurema ja kõige kohutavama ära taganemise esile kutsumiseks. Maailm, kogu maailma ajalugu ei tunne suuremat ja kohutavamat ära taganemist Jumalast ja Jumala tõest, kui toimus see langenud kirikust või ütleme nii kiriku langemisega alates 4. sajandist. Enne juba muidugi toimus sellele teatud pinna loomine, aga siis, kui tuli see vabadus siis hakkas see ära tagaimine kohe päris mühinal ja päris mühinal edasi minema. Kristlik kirik läks alla mäge kiiresti, kuni sellest oli saanud läbi ja läbi saatanlik kirik. Ja kui Luther seda hakkas reformeerima juba üle 1000 aasta hiljem, siis oli Lutheril tõesti õigus seda selliste väga karmide ja halbade nimedega nimetada, oli õigus selliselt rünnata paaste ja kiriku tegelasi. Nad tõesti ei olnud enam mitte Jumala tööriistad, vaid nad olid sõna otseses mõttes saatana käsilased. Ja kõike neid asju püüame siiski näha ja mõista nendes prohveti kuulutustes. Ja me usume, et Jumal on just nende meid huvitavate asjade pärast need prohveti kuulutused andnud ja lasnud kirja panda, mitte aga mingisuguste maailma puht poliitiliste sündmuste ja tehingute kirjeldamiseks. Need ei peaks ju huvitama kristlasi, nendest ei ole kasu meie vaimulikus elus. Aga me peame siiski teadma, kuivõrd sugav äralangimine on toimunud, et me võiksime ka teada, kuivõrd põhjalik reformatsioon peab toimuma ajastute lõpul. Nii mõnedki piirduvad Lutheri reformatsiooniga arvades, et sellest on küll. See on alles suure reformatsiooni algus. Selle reformatsiooni jätk on Wesley kuulutuses, baptistide kuulutuses ja selle reformatsiooni viimane staadium on advent kuulutuses. Nii nagu need kuulutused on ajalooliselt reformatsiooni käigus esile kerkinud. Nii see näitab meile ka ära, mida me peame tegema viimasel ajal, et me võiksime olla täielikult Jumala poolel. Ärme siis ka meie otsime ja ootame selles maailmas hinnamise aegu. Ärme iial vaine maha oma võitluse relvad. Võitlus kestab. Võitlus elu ja surma peale. Võitlus iga hinge ees kuni armuaja viimase hetkeni. Ja alles Kristuse riigis saabub rahu. Aga sinna saada, selleks tuleb võidelda, võidelda ja veel kord võidelda. Aamen.